A v podstate takýmto svojím rozhodovaním som o 2 roky prišiel o všetko.
Vážne?
Aha, a ono to veľmi bolo. Keď si zoberete, človek je schopný mesiac chodiť po showroomoch automobiliek a vyberať si medzi modelom A, modelom B a potom si opýtate, dobre, ako vyzerá tvoj dôchodok, tvoje investičné portfólio, tvoje životné poistenie, aké máš kryté rizika, z čoho budeš platiť štúdium svojich detí. O, to ma nezaujíma, to sú nezmysly na to. Práve naopak, je to ako keby dlhodobo ste stimulovaní tou pozitívnou emóciou a keď to vyjde, tak máte mimoriadne dobrý pocit z tej dobre odvedenej práce. Nemal som peniažky na to, aby som, ja neviem, zabezpečil pre nás bývanie, nejaký prenájom a mal kanceláriu. Mm-hmm. Proste nemal som na AI. Tak ja som si prenajal kanceláriu a ja som 2,5 roka žil v kancelárii.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Keď sa povie úspech, mnohí z nás si predstavíme slávu, peniaze, luxusné dovolenky, bezstarostný a pohodlný život. Ale nie je to len o tom. Je to aj o príbehu, ktorý sa za týmto úspechom skrýva. A dnes si povieme o takom jednom inšpiratívnom a úspešnom príbehu v podcaste Financie pri káve. Moje meno je Anna Žilková a vítam dnešného hostia, Pavla Šulaja, partnera spoločnosti Partners Group SK. Dobrý deň, pekne vítam.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Šulaj, vy ste dnes vrcholový manažér, partner veľkej sprostredkovateľskej spoločnosti, ale ja o vás viem, že ste v tejto spoločnosti boli od jej začiatkov a vlastne aj vy ste začínali od nuly. Spomínate si ešte na tie vaše začiatky?
Určite áno, no sa to nedá zabudnúť. Začínal som, ako spomínate, ako ste vraveli hneď na začiatku a pre mňa to kľúčové bolo, že som bol v Spojených štátoch, ako asi každý mladý človek v tom čase. Počúval som teda podkaz aj pána Škvareninu, takže ja to nazývam, že čo partner, to akože navrátilec z Ameriky.
A tak sú to skúsenosti, čo ste tam robili?
Zase to isté, od dishwashera cez construction niekde po stavbách až proste čašníka, proste všetko možné. Čo som sa tam naučil je tvrdo pracovať. Mám rekord odpracovaných 106 hodín za týždeň, to je taký môj osobáčik. A ja som chápal vtedy, že x odpracovaných hodín krát y dolárov na hodinu rovná sa proste ten môj sen a to je mať peniaze ako mladý človek. Podarilo sa mi proste tvrdou prácou zarobiť v tom čase 15 000 dolárov, čo bol majetok v nejakom 2002 sa písal, hej, to bol majetok. A mal som pocit, že vlastne už som na druhej strane, som tam a už akože som si zarobil a postaral som sa o seba.
Bol to taký dobrý pocit, tie prvé zarobené
tak,
peniaze.
Tak. No a keď som sa samozrejme vrátil, nevedel som, čo s peniazmi robiť.
Bolo no, na takého mladého študenta to bola celkom, ako potom na Slovensku,
áno,
dobrá suma.
Áno.
No a nekúpili ste si auto, alebo
no presne, ja začal som premýšľať, presne tak, začal som si kúpiť Mustang, nejaké auto. Našťastie som ho nenašiel, alebo proste som premýšľal, čo s tým, chcel som robiť investície, špekulovať s peniazmi. Ale, a v podstate takýmto svojím rozhodovaním som o 2 roky prišiel o všetko.
Vážne?
Aha, a ono to veľmi bolo. Veľmi
čiže
to
všetko
bolo.
Sa tak rozprchlo, všetky
pretože tie keď som si uvedomil, koľko proste noci som nespal, keď som bol unavený, proste ako som sa tam takmer fyzicky zničil a potom sa vrátite s tým pocitom, že už je dobré. Ale tá skúsenosť, niečo, to, čo sa vám v živote stane, ako na to zareagujete, ovplyvňuje ten život. A ja som chcel pochopiť, čo sa stalo, pretože som pochopil, že mať peniaze je len polka príbehu. To je polovica. Veľa ľudí sa snaží zarobiť peniaze a myslí si, že to je ten zmysel. Ja som pochopil, že dobre, zarobil si a čo s nimi robíš potom, je minimálne tak dôležité, ako ich zarobiť. Lebo ak ich len zarobíš a nevieš, čo s nimi, tak o ne prídeš. A ja som teda netušil, že existuje nejaké finančné sprostredkovanie, nejaké finančné poradenstvo, nejaké finančné plánovanie. To som netušil, že existuje. Ale mal som túto veľmi silnú skúsenosť a ja som vlastne prestal sa fokusovať alebo orientovať na zarábanie peňazí. To som pochopil, že viem spraviť, ale začal som hľadať niekde dobre, a keď ich mám, čo s nimi? A tým pádom nie je náhoda, že som sa dostal do, alebo reflektoval na tú ponuku ísť do finančného sprostredkovania, do finančného vzdelávania, lebo to boli presne tie informácie, ktoré som chcel. Takže vlastne taký bol môj začiatok.
No ako to bolo? Oslovili vás, alebo vy ste si našli informácie, zase tie začiatky, keď ste začali pracovať v tom sprostredkovateľskom biznise?
Môj brat bol klient spoločnosti a on ma odporučil ako mladého človeka, ktorého by to mohol zaujímať.
A zaujímali ste sa stále o tie financie, ekonómiu, nielen teda o zarábanie peňazí?
Bola mi to oblasť blízka. V tom čase na Slovensku prebiehala aj dôchodková reforma. Ja som chcel vedieť, čo to znamená, čo je to dôchodok, čo je to nejaká reforma, nejaký druhý pilier vznikal. Pre mňa to boli akože, som mal pocit, že sa niečo v spoločnosti deje a chcel som tomu rozumieť. A pochopil som vlastne aj zo skúseností z tých Spojených štátov, že rozumieť peniazom je mimoriadne dôležité v živote človeka. A videl som to aj na svojich rodičoch, ktorí proste nerozumeli financiám, nevedeli mi dať finančné rady. Keď som prišiel za otcom a pýtal som sa ho, vieš, tak ja som urobil, neviem, nejakú investíciu a teraz pokresol nejaký kurz nejakého dolára a prišiel som o peniaze, že vieš mi vysvetliť, čo sa stalo? A ja som videl, že on mi nerozumie ani tým jednotlivým slovám. A teraz som povedal, počkaj, akože tá autorita, ten rodič, ktorý mal vždycky všetky tie odpovede pre mňa, začnete mu klásť otázky z financií a vidíte, že nič. Že proste úplne paralelný vesmír, paralelný svet.
A hnalo vás to možno, že dopredu po tých informáciách? A kedy ste si povedali, že tá práca sprostredkovateľa, že to je to práve a vidím v tom význam a zmysel, že mi to pomôže, ako neprísť o peniaze?
Tak určite ten prvotný moment bolo to, že som sa stal aj klientom a môj poradca mi ukázal už tedy hypoteticky, čo by s tými peniazmi urobil on.
Aha, s tými, o ktoré ste prišli,
áno,
hej?
Áno, že ja som spálne, že skús mi povedať, akože, čo by si s tým spravil ty. Uh-huh. A ten rozdiel, keď som si porovnal a videl som tú pridanú hodnotu, tak to bol prvý taký akože wow moment pre mňa. A potom logicky chcete tým, keď to uvidíte, ochrániť tých, na ktorých vás najviac záleží. A pre mňa napríklad ochrániť svojich rodičov pred tým, aby urobili podobné chyby ako ja. Dneska sú už rodičia na dôchodku. Moji klienti užívajú si výnosy, majú veľmi akože aktívny dôchodok, taký, ktorý akože nechcem povedať, že americký, ale taký akože nadpriemerný, veľmi luxusný, pohodlný a určite som k tomu ja dopomohol tým, že som ich naučil trošku s tým peniazmi robiť. No a potom akože taký ten moment, že ja si nemyslím, že je to nejaké konkrétne udalosti, že spojete a tu som sa ma to presvedčilo. Ja som presvedčený, že je to neustále dobrý pocit z práce, ktorú robíte. Pokiaľ vás to naplňa a deň po dní si idete ako keby to svoje a práca vám dáva zmysel, tak sa vlastne každý deň utvrdzujete v tom, že táto práca je tá pre vás, tá pravá, lebo to je o tej dennej báze. Pokiaľ vás to nebaví na tej dennej báze, tak to fungovať nebude podľa mňa.
A spomínali ste, že ste neskôr boli klient, tak kedy ste prešli na tú druhú stranu?
A v podstate v úvodzovkách okamžite pre mňa ja som bažil po tých informáciách. Takže keď mne len povedal môj poradca, že sú školenia, vzdelávania, že by som mohol vedieť o tom viacej, tak akože ja by som išiel aj bosy v zime, akože hoci kde, akože ja som naozaj veľmi túžil vedieť o tom, ako narábať s peniazmi.
Tak potom je na mieste otázka, čím je pre vás tá práca výnimočná?
No, výnimočná je to za mňa to zodpovednosťou, ktorú máme. Pretože keď si zoberete, človek je schopný mesiac chodiť po showroomoch automobiliek a vyberať si medzi modelom A, modelom B, porovnávať si akože, či mu, akože, podľa nepodstatné veci, či to má 1.3, 1.4, 1.6 motor, ja neviem, to je akože za mňa je to spotrebný tovar, nejaké auto vec. Sledujú si funkcionality na telefónoch, akože ľudia investujú obrovské množstvo času do porovnávania rôznych vecí a potom sa pýtate, dobre, ako vyzerá tvoj dôchodok, tvoje investičné portfólio, tvoje životné poistenie, aké máš kryté rizika, z čoho budeš platiť štúdium svojich detí. O, to ma nezaujíma, to sú nezmysly na to. A mne to prišlo ako nepochopiteľné. Ako, jak tak, akože extrémne dôležitá vec pre život ľudí, ako sú peniaze, sú tak okrajovým predmetom tvojho záujmu. A už keď, tak sa snažíš peniaze zarobiť čo si, a myslíš si, že to je ten, tá podstata a nevidíš ten obrovský priestor a to je čo s nimi potom? Zarobil si, čo potom? A tá práca ma chytila v tom, že som svedomil, ako vlastne obrovskú zodpovednosť máme. Že niekto tu musí byť, kto vysvetlí bežným ľuďom, že pozor, tu je jedno obrovské pole, ktoré ťa musí zaujímať. A to sú práve odpovede na tie otázky, ktoré som položil.
A vy ste, ako ste spomínali, začínali úplne od nuly. Asi ste sa na tej svojej ceste kariérnej stretli s nejakými prekážkami, bariérami možno. A mali ste také obdobie, že ste si povedali, ja, že idem to zabaliť, že nemá to význam? Alebo nie?
Nemal. Nikdy ma nenapadlo, alebo nikdy som neuvažoval nad tým, že by som v biznise skončil. Mal som samozrejme také akože obdobia, ktoré ja som si definoval, že mi chýbalo sebavedomie. Ja som mal pocit, že vlastne nedokážem ísť ďalej a chýbalo mi sebavedomie na tom urobiť ten ďalší krok. A vytvoril som si taký mechanizmus, nazvime to, ktorý používam dodnes, že keď identifikujem na sebe, že mi chýba sebavedomie, tak robím dve veci. Tá prvá, pripomínam si výsledky a úspechy, ktoré som už dosiahol. To je na sebavedomie dobre si povedať, akože tak zase nie si úplne akože na zahodenie už si toto dokázal, tamto dokázal.
Áno, že čo všetko už máte už za spravil. Sebou.
A potom je druhá vec, je obklopiť sa ľuďmi, ktorí vám to sebavedomie pomáhajú dvíhať. A dať možno na istý čas trošku bokom tých, ktorí vás dávajú dole. A tým pádom to nie je o tom, že nepočúvam nejaký kritický názor, alebo nepočúvam nejakú spätnú väzbu, ale v tom kritickom období proste mimoriadne podľa mňa dôležité je, aby bol niekto pri vás, kto vám pomôže to sebavedomie zdvihnúť a súčasne vy sám si musíte pripomenúť, čo všetko ste už dokázali na tej ceste a to nejak vás posunie k tomu ísť ďalej. Takže jedine to, že ja mám nízke sebavedomie už akože z mojej vlastnej ako keby osobnosti a podstaty, takže mi sa to stáva často, že ja potrebujem trošku...
A v akých situáciách napríklad, v takých tých biznisových, životných?
Vo všetkých. Ja som silný introvert a mám nízke sebavedomie. Aha. A tým pádom pre mňa aj ten život tínejdžera alebo študenta, proste ja som mal veľmi úzky okruh kamarátov, priateľov. Pre mňa nejaká sociálna interakcia s ľuďmi bola až nočná mora pre mňa, ako hovorím, že zavolajte ma na svadbu a pre mňa je to akože koniec. Toľko ľudí na mňa a koniec. A oni mi ľudia hovoria potom, že dobré, veď, ale akože, jak môžeš...
Pracovať s ľuďmi.
Pracovať s ľuďmi a dneska školíte 500 ľudí a akože idete...
A vediete tým naozaj 100 ľudí.
A užívate si to. Ja im hovorím, proste to je tréning, to je drill, proste je to 15-17 rokov praxe, proste na dennej báze a je to proste skill, ktorý jednoducho sa naučíte.
Áno.
Ale ako keby v tej mojej podstate hlavne na začiatku bolo mimoriadne dôležité to sebavedomie si nejakým spôsobom budovať.
A spomínali ste, že práve to sebavedomie ste si zvyšovali v situáciách, ktoré boli pozitívne, v ktorých ste niečo dosiahli. Spomeniete si na nejaké také situácie v tej vašej kariére, že áno, že toto boli momenty, kde ste si povedali, áno, to som dokázal a ktoré teda vám pomáhali práve pri tom vašom sebavedomí?
Nerád by som vyzdvihoval nejaký konkrétny moment alebo konkrétnu udalosť. Lebo v našom biznise je to, niekto povie, že to je negatívum, že to nie je o tej spontánnej radosti. V tom športe, ja neviem, ja som športový fanúšik, máte, že niekto dá v 92. minúte v nadstavenom čase gól, rozhodne majstrovstva sveta, dá tú penaltu a teraz celý štadión vrieska a oni sa na neho nahádžu a on úplne pláče dojatím. Proste takéto momenty v našom biznise nie sú, pretože čokoľvek chcete dosiahnuť, tak to proste mesiac, dva, tri dopredu, pol roka plánujete. Inak sa to neudeje. Ten manažment je o tom proste naplánovať to na rok, dva, tri dopredu. Už ako partner firmy sa bavíme o dvoch, troch rokoch. A potom, keď sa to stane, tak je tak, okay, tak akože vyšlo to. Hej, lebo vy viete, že sa to stane.
Áno, áno. Tými tým postupnými pádom, krokmi, ako je áno, tam ten cieľ.
Áno, ale zase, čo ma tak...
Nie je taká spontánna áno, radosť, áno, ale zase je dlhodobá, rozložená.
Áno, áno, to znamená, že ja to chápem, že máme dlhodobú radosť a je to proste taký ten dlhodobý proces, ale zase na začiatku je to, že, ja neviem, keď nováčik má prvého klienta a on mu prejaví dôveru, tak on presne sa správa a cíti ako ten, kto dal ten gól v tej 92.
Áno.
A tým pádom, keď moji kolegovia so mnou zdieľajú takú tú spontánnu radosť a zaujímavú, vieš, Pavlo, mám prvého klienta, vieš, a ja mám niečo, hej, no, prvého nového spolupracovníka, som stúpen, on na to tiež akože vtedy veľmi teší, lebo je to tá spontánna radosť taká autentická. Ale už potom neskôr je to o tej plánovanej radosti, ktorá nie je menej cená. Ja nevnímam, že nie je menej. Ona nie je menej cená. Práve naopak je to ako keby dlhodobo ste stimulovaní tou pozitívnou emóciou a keď to vyjde, tak máte mimoriadne dobrý pocit z tej dobro odvedenej práce.
A vy ste spomínali, že váš taký ten úspech je možno, že aj trošku vydretý, že ste naozaj tých 17 rokov tvrdo aj na sebe pracovali. Čo ste možno museli tomu úspechu obetovať?
Ja to vždycky vnímam, že nejde o to, čo akémukoľvek úspechu obetujete, ale musíte byť pripravení to obetovať. To znamená, nemusí sa to stať, ale pokiaľ vy nie ste pripravení obetovať možno čas osobného komfortu, možno čas okamžitých pôžitkov, alebo okamžitého uspokojenia, alebo možno aj určitých vzťahov, tak pokiaľ nie ste ochotní obetovať nič, tak ten úspech sa nedostaví. To znamená, ja pre úspech v biznise som vždycky bol, aj som dneska, ochotný niečo sakrifikovať, obetovať. A na prvom mieste určite to je osobné pohodlie a tá zóna komfortu. To musí ísť bokom.
Ako napríklad vyzerali tie vaše začiatky, keď naozaj ste už, poďme do takých, vrátiť sa pár rokov dozadu, že no, ste boli 20
príklad,
hodín v práci?
Keď som začínal v Bratislave, tak jasné, nemal
to
som...
To ste prišli, presťahovali
áno,
ste sa?
Áno, ja pochádzam z Dolného Kubina, aha, a ja som začínal rozvíjať Bratislavu. V tom čase som mal priateľku, ktorá študovala v Bratislave, dneska je to teda moja manželka. Sme spolu už cez 20 rokov, to znamená si tu, ten príbeh ide so mnou.
Áno.
A za čo samozrejme ďakujem aj za tú podporu, ktorú mi vždy dávala. A ona študovala v Bratislave, ja som začal rozbiehať vlastne tým v Bratislave.
Mm-hmm.
A nemal som peniažky na to, aby som, ja neviem, zabezpečil pre nás bývanie, nejaký prenájom a mal kanceláriu. Mm-hmm. Proste nemal som na aj. Tak ja som si prenajal kanceláriu a ja som 2,5 roka žil v kancelárii.
Tak to je príbeh.
A proste ja som o 7 ráno mal prvé stretnutie, takže som stával o 5. Proste musíte si dať spršku, dať sa do obleku skôr, ako niekto príde.
Popratať.
Aby si to nikto nevšimol, lebo to není akože príliš motivačné, keď vás klient stretne proste v uteráku, v kancelárii. To je nezmysel. Takže som stával veľmi skoro ráno, o 7. prvé stretnutia, ťahal som do 8. do 9. Potom som si nafúkoval nafúkovačku, tu som dal školiačke proste pod stôl a išiel som spať. A takto som žil proste 2,5 roka.
A priateľka pri vás vydržala, keďže je dnes manželka vaša?
Áno, ale mali sme spolu aj vtedy rozhovory, že vlastne, či zrovna toto je ten život, ktorý chceme mať. Ja hovorím, nie, teraz je to o tom, že potrebujeme čas toho osobného komfortu, osobného pohodlia dať bokom, že proste ja viem, čo robím, chcem proste dosiahnuť nejaký rast a úspech, že tomu biznisu verím, nech mi dá podporu a proste, keď skončí školu, proste kúpime si byt a budeme žiť spolu. A tak aj bolo. Tým pádom hneď po škole proste sme si kúpili náš prvý bytík a možno bez toho by to nikdy nebolo. Takže to osobné pohodlie potom možno určite niektoré, nechcem povedať, že koničky, ale čas venovaný koničkom. Akože proste pokiaľ chcem 6-krát do týždňa sa venovať koničku po 4 hodiny, tak to chápem, že proste to nepôjde. To nejde. To je koníček, biznis je biznis a ja odporúčam ľuďom, aby hlavne keď chcú urobiť nejaký break, nejaký skok, tak by mali aj limitovať čas, na určitý čas limitovať čas, ktorý venujú svojim koničkom. Je to proste len hobby. To nemôže ísť na úkor toho core, tej profesie.
A nie sú dnešní mladí ľudia až tak príliš pohodlní a možno, že ten úspech chcú veľmi rýchlo, bez možno, že toho obetovania, komfortu. A čo by ste možno, že im tak odporúčili, keď napríklad začínajú v tomto biznise s prostredkovateľskom, sú nováčikovia a teda možno, že nemajú také tie ciele, víziu alebo potrebujú to, alebo ako ich namotivovať?
Zaprvé, ja v úvodzovkách neverím na generačné rozdiely. Keď si len zoberete, ja neviem, že moji rodičia tvrdili o nás, že naša generácia je koniec sveta, že to už po nás príde len potopa.
To my budeme tvrdiť našim deťom, áno?
Tak, to isté tvrdili ich rodičia o nich, hej, že keď prišli, ja neviem, hippies do Ameriky a muži znechali dlhé vlasy a proste chodili v tom šialenom oblečení a počúvali Jimiho Hendrixa, tak je jasné, že v tom čase ich, tie staršie generácie mali pocit, že toto je koniec. No a títo hippici sú naši rodičia. Ja som si fičoval ako mladý na Nirvane, to zase ako moji rodičia tiež na mňa sa dívali, že toto nemôže dobre dopadnúť. Mal som vlasy zhruba potiaľto, dlhé vlasy, Nirvana tričko a...
Ja som mal sveter, pasikavý, červeno, čierny.
Ten môj mama musela uštrikovať, to som povedal, že inak sa s ňou nebudem rozprávať, ako nebudem mať prvý.
Aj moja mama mi ho uštrikovala, no jasné.
Takže to bolo proste povinná výbava to celé,
akože
uštrikovať a proste dneska... Je to celé inak a tým pádom ja som presvedčený, že v každej generácii sú, aj v dnešnej generácii, sú mladí ľudia, ktorí chcú na sebe pracovať, majú dlhodobý záujem o nejaký rozvoj, musíte ich možno intenzívnejšie dlhšie hľadať, sú obklopení tým okamžitým pôžitkom. To je možno ten rozdiel, že ten okamžitý pôžitok dneska máte na dosah ruky.
Pretože v bežnom asi živote, všade. Čo možno,
a
že...
A či už je to ten content na tých sociálnych sieťach, zapnete si, viete sledovať tých svojich úvodzovkách, followerov, hej, máte po ruke uspokojenie. Druhá vec je, veci sú dostupné pre mňa, ísť lietadlom niekde na dovolenku, bolo šialené, to som si nedel predstaviť. Dneska si kúpite za pár euro cez nejakú platformu, proste letenku, a letíte si, objednáte si apartmán cez inú platformu a proste za pár korún môžete ísť kľudne okolo sveta. To znamená, všetko sa zdostupnilo, všetko je tak akoby okamžité, ale to neneguje to, že by bolo obrovské množstvo mladých ľudí, ktorí sú ochotní na sebe pracovať a chcú od života viacej ako len žiť ten konzum a ten spotrebný život.
A vy ste si prešli tou prácou finančného sprostredkovateľa, manažéra, dnes partnera. Možno povedať aj tým mladým ľuďom, aký rozdiel a aké to bolo na práci sprostredkovateľa, manažéra a potom vlastne už v tej vysokej funkcii. Možno, že čo tak môžu získať?
No, čo získavajú? Teda keby som odpovedal priamo na tú otázku, je vyššia miera slobody a vyššia miera zodpovednosti. To sú, je to nazvem ako dve časti váhy. Chcete veľa slobody, musíte byť ochotní predtým niesť veľa zodpovednosti. To znamená, chcete byť manažér, musíte prevziať zodpovednosť. Chcete byť riaditeľ, musíte zobrať ešte viac zodpovednosti na seba. Chcete byť partner firmy, patrí 10 násobne. Čím viacej zodpovednosti ste ochotní niesť, tým vám život dá viacej slobody ako odmenu za to, že ste tú zodpovednosť niesli. A na úvod je to zodpovednosť sám za seba, postupne zodpovednosť za vlastné vzdelávanie, zodpovednosť za svojich klientov, ktorým sme niečo slúbili, zodpovednosť za svoj tím, zodpovednosť za pobočky, regióny, postupne je to zodpovednosť za celú firmu, finančnú skupinu Partners, a určite ste odmeňovaní nielen tým, že ste napríklad v dozorných radách našich entít, ja som v dozornej rade asset managementu poisťovne, a tým pádom ste priamo v tej kuchyni a vlastne nesieme zodpovednosť za celú tú skupinu, tak aby ten klient dostával tú službu, ktorú sme mu slúbili, a ten spolupracovník dostával podporu, ktorú očakáva. Takže vždy je to o týchto dvoch veciach. A ja som, u mňa je sloboda vysoká hodnota, to som bol trošku aj v tých Spojených štátoch, tak akože, jak som povedať, že na infikovaných, ale to je, Amerika je symbolom slobodného života. A tým pádom, keď som tam ako študent prišiel a videl som vlastne to prostredie, tie možnosti, tak vlastne ja som povedal, že chcem žiť slobodný život. A pochopil som, že to dosiahnem jedine vtedy, ak budem preberať vyššiu mieru zodpovednosti za seba a za svoje konanie.
A môžu aj takí začínajúci sprostredkovatelia dosiahnuť tú až pozíciu partnera? Dá sa to? Vlastne, že ak sú nováčikovia, je to možné?
Určite áno, ale ja zvyknem hovoriť, že to, že je to možné, neznamená, že sa to podarí. To znamená, keď poviem áno, každý má možnosť stať sa partnerom, ale nie každý to dosiahne. A prečo? Je to podľa mňa práve preto, že je to ochota nie zodpovednosť, to je tá prvá vec. A potom druhá vec je odložiť to uspokojenie na neskôr. A ja netvrdím, že dneska ľudia majú 2 roky spávať v kanceláriách predtým, ako si kúpia svoj byt. Ja nehovorím, že nemajú chodiť na dovolenky, ale ja som vždycky u seba silne podporoval zásluhový princíp. Vždycky, keď som sa v živote odmeňoval, alebo som si niečo kupoval ako keby ako človek, tak som predtým musel dosiahnuť výsledky a úspech v tom profesnom živote. A začalo to napríklad tým, že keď som bol povýšený na konzultanta, tak som si kúpil prvú hodvábnu kravatu, stalo ma vtedy 500 korún. Moja priateľka sa so mnou nerozprávala, alebo 500 korún, akože to boli šialené peniaze. A až keď som šiel na manažera, som si kúpil prvé auto. Mm-hmm. Ja som 1,5 roka chodil meskou, proste musel som si požičiavať od kamarátov, od otca, to viete, to je 1,5 roka vysvetľovať každému, že kam idem a kedy a toto a auto a požičaj. Ja som mal financie na to, aby som to auto kúpil, ale ja som povedal, nezaslúžil si to.
A vlastne to aj celkovo to finančné sprostredkovanie, asi, keď dobre rátam, 17-18 rokov ste v tom biznise, ano. Od začiatku, určite sa zmenilo. Hej, určite bolo iné pred 18 rokmi, je dnes iné. My sme sa pred podcastom rozprávali, že tá technológia a tá digitalizácia vám sú veľmi nápomocné v tejto vašej práci. Možno ako toto ovplyvnilo to finančné sprostredkovanie a kam sa to môže ešte posunúť? Mm-hmm. Tie technologické všetky novinky, že už to predsa len nie je tak, ako to bolo na začiatku, možno že ručné vypisovanie, alebo ako ste to mali vtedy? Mm-hmm.
Jasné, to akože ten začiatky boli proste presne, že všetko pero papier, dokonca si pamätám, že som ešte rátal cenu nejakých pripoistení, no máme cez matematické vzorce a sme mali tabulky, z ktorých sme očítavali proste sadzby a rôzne sadzobníky a akože sme si takto hľadali a kontrolovali a vzorce
to
vypisovali.
To už dnes je asi nepredstaviteľné.
To je dneska ani, to je proste nepredstaviteľné. To znamená, určite tá doba sa posunula k tomu, že vlastne dneska máme plne digitálny paperless proces. Je to nielen proste dobré pre rýchlosť toho sprostredkovania, ale aj pre našu planetu, lebo keď nepoužívate žiadny papier, tak proste šetrite lesy a je to proste je to určite prínosné pre tú spoločnosť. Takže dneska áno, fungujeme plne digitálne. Potom to, čo sa podľa mňa zmenilo, je, že ja mám pocit, že celý svet sa neustále zrýchluje. A keď sa zrýchluje svet, tak vy máte na jednotlivé úkony menej času. Aj ako klient, aj ako keby sprostredkovateľ. A tým pádom to, čo rozhoduje, je informácia. To znamená, zhromažďovanie informácií o zákazníkoch a efektívna práca s nimi je podľa mňa ten challenge do budúcnosti. Vedieť, prejaviť o klienta úprimný záujem a vedieť mu ponúknuť službu v čase, keď ju potrebuje, formou, ktorá je preňho efektívna. A tým pádom ja som skôr fanúšik kvalitnej služby, pretože cítim zodpovednosť za tú službu, ale uvedomujem si, že na to, aby sme tým desiatkam tisíc a stovkam tisíc klientov vedeli tú službu poskytnúť a oni mali pocit, že ju dostávajú ako keby v tej forme, v tom čase, kedy ju potrebujú a nie sú spamovaní nejakými všeobecnými ponukami, tak vy musíte mať o tom zákazníkovi informácie, ktoré majú vlastne tú hodnotu.
Čiže možno, že v porovnaní tá práca finančného sprostredkovateľa pred mnohými rokmi a dnes je asi možno, že v tomto tak jednoduchšie, že pomáhajú rôzne nástroje, tým človek sa môže viac tak aj rozvíjať nejak.
Určite áno. Ja si pamätám, som mal však skriňa, v tej skrine ste mali šanóny a mali ste na klientov A až B, B až C a teraz proste, keď si niečo chceli, ste proste museli ísť do tej zložky a teraz tam niekde listovať a skenovať nejaké dokumenty a všetko to archivovať, akože akože raz sa mi stalo, že som bol na nejakom seminári a mal som zložky klientov v kufri a pršalo a ja som zabudol zavrieť zadné dvere na aute a jak som sa pohol, tak mi to proste spadlo do blata, tak som to proste musel sušiť a proste potom vysvetovať klientom, že vieš, ja som včera skenoval a môžeme to ešte raz a on, kde si to dal, hovorím, tak hej, a proste ten papier je zničiteľný, hej, a proste v tej digitálnom svete je to proste úplne iné. Máte tie veci archivované a máte k ním kedykoľvek prístup cez nejaký cloud a proste ste napomocní. Takže je to určite úplne iné.
A vy ste spomínali, že teda prešli ste rokmi odriekania, možno takého obmedzovania toho osobného komfortu a dnes, keď zatvárate kľúčky kancelárii, tablety, vypínate mobily, tak čo si tak doprajete pre seba? Čo máte rád?
No, ja stále tú osobnú zónu komfortu stále tak ešte ako keby potláčam ten osobný komfort. To znamená, poviem príklad, chodím na 11-ročnom aute, ktoré má najazdených 301 tisíc kilometrov.
To neuverí nikto, ale
a proste mám zadefinované, kedy ho vymením. Ešte ano. Proste som nesplnil všetky veci tak, ako som chcel, takže
stále tá seba disciplína.
Áno, to proste musí byť. To jednoducho, to už je návyk, to už je proste rutina. A moja manželka mi hovorí, že ja neviem oddychovať a neviem sa vypnúť. Mm-hmm. A aj na to odpovedám, že áno, lebo nie som ladnička, tá sa vypína. Hej, alebo mikrovlnka. A to znamená, že ja nad biznisom a nad svojou prácou premýšľam stále. A častokrát nápady, inšpirácie prídu pri tom, keď behám. Napríklad ja rád behám, to mám taký akože proces, kedy to telo dostáva nové podnety, ale keď chcem akože úplne vypnúť, tak sa snažím, musíte sa sústrediť na musíte mozog koncentrovať na nejakú činnosť, ktorá je veľmi náročná, napríklad hranie na gitare, hram na gitare a začal som hrať na gitare ako 42 ročný, no. Lebo to bol jeden z snov, ktorý som si chcel splniť, tak som v 42 rokoch som si mojou srdcovou záležitosťou bola Metallica, tak som si kúpil gitaru, ktorú má James Hetfield a v 40 rokoch som ju proste, v 39 som pardon, chytil do ruky a začal som proste hej, akord po akorde hrať. A vlastne, keď sa učíte hrať tie akordy, tak musíte tomu dať všetko a tým pádom vtedy nemáte čas premýšľať. Alebo je to proste beh v teréne, keď musíte dávať pozor na každý krok. Hej. Tam každé zlé stúpenie je môže byť chybné, hranie golfu.
Ste športový fanúšik, ste hovorili?
Áno, áno. Ja som veľký športový fanúšik. Nikdy som šport aktívne nerobil. Ale som veľkým fanúšikom futbalu a mojou srdcovou záležitosťou je FC Barcelona už desiatky rokov. A ten dôvod prečo? Lebo majú silnú vieru v to, že dokážu najlepší tým vytvoriť sami. A tá ich pamätná akadémia La Masia, ktorá vlastne vyprodukovala pre futbal najväčšie hviezdy súčasnosti aj minulosti. A ja trošku myslím, že ten Partners je to taký ten podobnú paralelu tam vidím, že my takisto veríme tomu, že sme schopní najlepších ľudí, najlepších poradcov, riaditeľov si proste vytvoriť sami, vychovať si ich úplne z tých biznisových detí a ten prístup nám prináša výsledky a ten prístup prináša výsledky aj FC Barcelone. Takže toľko možno k tým mojim koničkám za úvom.
Áno, keď je človek tak na vrchole, tak mnohí z nás si pomyslia, že no čo už ten človek môže nejako dosiahnuť, alebo čo už ešte môže chcieť. Tak keď vás tu mám tak oproti, tak máte ešte vy nejaké ciele, možno, že ešte po niečom túžite, možno, že v tej aj kariérnej, ale aj osobnostnej rovine?
Určite áno, ja mám stále 43 rokov, to znamená, že ja ešte vnímam, že v úvodzovkách som ešte nič poriadne neurobil, keď to tak poviem prehnane. Dokonca ono to platí tak, že keď má muž niekde okolo 40 a 50, tak je najvýkonnejší, to je tá jeho zlatá éra. To znamená, ja vnímam, že ešte som v tom najproduktívnejšom veku, už mám nejaké skúsenosti, už nie som v úvodzovkách decko, takže teraz práve som v tom najlepšom veku z pohľadu mužov. No a čo sa týka tých cieľov a ambícií, tak ja mám náš nováčikovia dostávajú jedno cvičenie. Oni si na úvod píšu svoje životné ciele. 100. Ja to robím doteraz. To znamená, neustále, vždycky mám príležitosť, zoberiem pero, papier, no, iPhone už dneska, a mám tam v záložku 100 cieľov a píšem si svoje ciele. Vždycky, keď som s manželkou na dovolenke, tak si ich spolu prezachádzame, na niektorých sa už smejeme, že toto sme fakt chceli a vymažeme to. Keď sa nám niektorých podarí splniť, tak si ho vyčiarkneme, že ono vidno, aký tam je, dáme ten prečiarknutý fond písma, že splnené a doplňame ďalšie. Takže ja neustále pracujem so svojimi cieľmi, neustále si ich obnovujem, neustále si ich dopisujem. A čo sa týka ambícií, tak do veľkej miery moje ambície pracovné súvisia s ambíciami mojich ľudí. Pre mňa je mimoriadne silným motivačným faktorom pomôcť mojim spolupracovníkom, mojim kolegom dosiahnuť to, čo sa podarilo mne. A proste dneska som ochotný obetovať ten osobný komfort, tú osobnú pohodu alebo čokoľvek bude potrebné preto, aby sa mi to podarilo splniť.
Veľmi pekne ďakujem za váš inšpiratívny príbeh a verím, že teda pomôže aj iným, ako sa začína od nuly až vlastne k pozícii partnera spoločnosti. Pekný deň.
Ďakujem vám pekne za pozvanie, pekný deň aj vám.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy.